Gunnar Bragi Sveinsson veitir andsvar við ræðu þingmannsins.
Virðulegi forseti, þakka þingmannum fyrir ágæta ræðu. Mér langar að spyrja þingmann út í tvennt. Í fyrsta lagi nefndi þingmaðurinn þetta Belgjumál svokallega sem kom mér upp nokkur sinnum og snýst í rauninni það að Belgía innleiti ekki með réttum hætti tilskipun frá Evrópusambandinu. Þar segja hvað var að þennan orkupakka 3. Og gerði það með þeim hætti að þeir ákvöða að halda ákvöðun hlutum fyrir sig eða ráða þeim sjálfu það stjórnvöld, framvísu ekki til orkustofnunar. Nú þannig að mér sluti hér verið stætla að innleiða þennan þriðja orkupakka og þau lög sem að fylgja honum með ákvöðun fyrirvara. Og þá spyrir þetta þingmenn, þessi fyrirvari sem að þarna notaður til innleiðingar, hvar hægt að finna hann í heimildum í því ferli sem að nota við innleðingar, hvar má innleða með fyrirvara? Þetta ekki jafn óheimilt eins og að innleiða ekki allan pakkan? Ég veit ekki til þess að það sé heimilt að innleiða reglugerði með fyrirvara og það teljist þá ekki innleiða með réttum hætti. Hver munur þarna á? Og í öðru lagi að áttum þingmar nefndi hér hafréttarsáttmálan og slíkt, kannast þingmar með það að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins neitaði á sínum tíma, ég samreindar ESA held ég hérna í fyrirræðu, en það var framkvæmdastjórn Evrópusambandsins neitaði Noregi undanþágu frá þriðja orkupakkanum fyrir sæstrengi, fyrir kapla, sem liggja frá landi út í olíuborpallana. Á hvað forsendum? Jú, vegna þess þeir liggja sér efnahagslögsöguna og í landgrunninu. Og þar leiðandi þá spyr maður, á það þá ekki það sama við Ísland?
Svarar hans.